inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana iyo yashyizeho, kandi kuri iyo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarumvise ingene Imana yakijije Abisirayeli ingabo za Farawo. Igihe Abisirayeli bari bashyitse mu kiyaga gitukura bakabona ingabo za Farawo zabomye inyuma, ntacyo bashobora gukora kugira ngo babave mu byara. Turabandanya kuraba mu gitabo cyo kuvayo, aho tubona Abisirayeli bari mu bugaragwa hagati ya Egiputa na Kanani. Uyu munsi turabona ukuntu Imana yagaburiye Abisirayeli bari mu bugaragwa. Ibyanditswe biratwereka ukuntu Imana yo nyene yagendera imbere yabo ari mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mwijoro. Ikintu kiboneka nuko iyi Imana yo nyene itabitwararika bari gupfira mu bugaragwa. Reka tugerageze kwiyumvira ukuntu Abisirayeli bari bameze. Bari abantu benshi bangana n'ababa mu bisagara binini binini by'uyu munsi, abantu barenga imiliyoni zibiri. Barimo baraca mu bugaragwa butagiramo amazi kandi atana kimwe cyo kujya kiyaboneka. Iyumvire nawe umurwi w'abantu amamiliyoni bari mu rugendo baca mu bugaragwa bwumye bwuzuyemo umusenyi gusa n'ibiti by'amahwa. Noneho hantu Abisirayeli bashobora kubaho gute? Ninde yari gushobora kubakura mu kaga k'inzara n'inyota? Byari gushoboka gute ko abantu benshi gutyo boronka amazi yo kunywa hamwe n'ubushyo bwabo? Mbega bari kwishoboza kuronka ibyo kurya no kunywa? Oya namba, none ninde yari gushobora kubaho ibyo byose? Nta wundi yari kubishobora atari Imana gusa. Mbega Abisirayeli barizigiye Imana cyanye bariganyiye kubyo bazonywa n'ibyo bazorya? Nankeka yuko Abisirayeli bizigiye Uhoraho Imana. Imana yari imaze kubakorera ibihambaye byinshi. Yabakuye mu buja barimwo muri Egiputa ikoresheje ibyago cumi. Yakijije imfura zabo urupfu ikoresheje amaraso y'umwagazi. Yabugururiye inzira yagutse mu kiyaga. Ubu naho yari kirabandanya kugendana nabo ibagendera imbere iri mu nkingi y'igicu kugira ngo ibajyane kugeza mu gihugu cyabo cy'i Kanani nk'uko yari yarabisezeraniye kera sekuruza wabo Aburahamu. None wiyumvira ko abo bantu batari bizigiye Imana yabo barizera yuko ari Imana ishyitse ibyo yasezeranye? Dusubira turabe inyishi mu byanditswe. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo 16 uhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 3 aya majambo. Ishengero ryose ry'Abisirayeli bavuduka i Elimu bataha mu bugaragwa bw'Isini. Bari hagati ya Elimu na Sinai hari ku munsi ugira 15 w'ukwezi gukurikira uko baviriyemo mu gihugu cya Egiputa. Ishengero ryose ry'Abisirayeli bidodombera Mose na Aroni muri ubwo bugaragwa. Barababarira abatuhoraho iyapfuma twicira mu gihugu cya Egiputa tukiteretse inkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga. None mwadukuyeyo mutuzana muri ubu bugaragwa kugira ngo iri shengero ryose mutwicishe inzara? Mbega aba bantu bari bizigiye Imana koko? Oya, ntibari bayizigiye neza. Baguma bidogera Imana n'umuhanuzi wayo Mose. Umviriza icy'Imana yabishyuye. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo 16 uhereye hajya ku 11 kugera ku 12 ngo Uhoraho abarira Mose ati numvise imyidodombo y'Abisirayeli, none ubabarira uti kuri uyu mugoroba murarya inyama kandi mu gitondo muzorya umutsima muhage, uti muzoca mumenya ko ari we Uhoraho Imana yanyu. Ku murongo wa 4 haravuga ngo maze Uhoraho abarira Mose ati raba ngira ndabacuncuburire umutsima uvuye mu ijuru. Uko bukeye abantu baze bame bajya kwegeranya iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze ndabe yuko bitondera ibyagezwe byanjye cyanye ko batabyitondera. Turabandaniriza ku murongo wa 13 ngo nuko kumugoroba inkware ziraza zigwaho bashagaje zirahazimya mu gitondo bucikime gitonze impande zabo zose ikime kimaze guta hasi aho mu bugaragwa haboneka utuntu duto duto nk'utuvunguka duto duto nk'ikime cyavuze abisirayeli babibonye barabazanya bati ibi ni biki kuko batamenye ibyo ari byo Mose arababarira ati uwo n'umutsima uhoraho abahaye kw'ibyo kurya daba ku murongo wa 31 ngo abisirayeli bita utwo tuntu manu twasa n'utubuto twagati kitwa gadi kandi twera de twasosa nk'udutsima turimo ubuki uko ni kuhoraho yagaburiye imiryango y'abisirayeli mu bugaragwa kugeza bashyitse mu gihugu cya Kanani mwumvisaho indya zavuye zavuye mu ijuru zavuye ku mana hari icyo abisirayeli bakoze cyotuma bagira uburenganzira ku byo kurya bivuye ku mana oya ahubwo bari bakwiye guhanwa kubwo kutizera no kudashima kubona baticiwe n'inzara mu bugaragwa n'ubuntu bw'Imana gusa tubandanye gusoma turabe ibyabaye ikindi gihe abisirayeli babuze amazi ni mu gitabo cyo kuvayo 17 uhereye ku murongo waho wa mbere kugera ku wa gatandatu havuga ngo ishengero ryose ry'abisirayeli riva mu bugaragwa bw'isini bagenda baratahirira nk'uko uhoraho yabageze barinda bashika irefidimu basagazayo abantu basanga nta mazi ariho yo kunywa maze abantu batonganya Mose bati duha amazi tunywe Mose arababaza ati muntonganiriza iki niki kibateye kugerageza uhoraho abantu bahikirwa n'inyota abantu bidodombera Mose bati wadukuriye iki muri Egiputa kutwicisha inyota twe n'abana bacu n'ibitungwa byacu maze Mose atakambira uhoraho ati mbega aba bantu ndabagirente ko bashigaje gatoya bakantera amabuye uhoraho abarira Mose ati ci imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze na ya nkoni wakubitishije gwa ruzu gende eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Horebu nawe uheze uje gukubita icyo gitandara amazi aca yisuka avuye muri cyo abantu banywe nuko Mose abikora cyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli icyo gitandara cyaciye kidudubizamo amazi menshi cyane atemba mu bugaragwa abantu bose baranywa n'ubushyo bwabo duhagarare ngaha gatoya inyuma y'ibihambaye byose Imana yari yakoreye Abisirayeli ubwo barayizera by'ukuri imitima yabo yoba yari yuzuye amashimwe y'iby'Imana yabakoreye oya ukwizigira Imana kwari kure yabo ahubwo bari buzuye ukwidodombera iyo mana yari imaze kubakorera ibihambaye byinshi Imana yakoze iki Imana mu kwihangana kwayo n'ubugwaneza bwayo yaciye ibaha ibyo kurya n'amazi mu bugaragwa none abisirayeli nuko bari bakwiriye kugirirwa ibyiza bipfa ku bugwaneza bw'Imana oya ahubwo bari bakwiriye igihano cy'Imana none kubera iki Imana yaberetse ubugwaneza kubera ku Imana ari umwizigirwa kandi ari inyembabazi kubera imbabazi zayo yabahaye ibyo kurya ibaha n'amazi naho bari berekanye ko ari abanyabyaha bintashima iyaba kuronka indya n'amazi vyava ku bwiza bw'Abisirayeli n'ukuba babikwiye Imana iba yarabaretse bagapfira mu bugaragwa ikindi twotahura nuko Imana itabakingiye kubera imbabazi zayo gusa ahubwo kandi yagomba kugumya ubwizigirwa ku ijambo ryayo Imana ni Imana idata amasezerano yayo yari yaratanze isezerano rikomeye ku ihanga rya Isirayeli ibuka ko Imana yari yarasezeranye kuzohezagira amahanga yose icishije ku ihanga rya Isirayeli iryo hanga niryo yari yarasezeranye ko izocishamwo abahanuzi bayo ibyanditswe byera n'umukiza w'isi yose ego Imana n'umwizigirwa n'inyembabazi n'Imana y'ukuri n'Imana y'urukundo niko biri Imana yaberetse urukundo rwayo atari uko bari babikwiye raba ukuntu yabagiriye ubuntu ikabaha ibyo kurya n'amazi kandi bataye yumviye ahubwo baranzwe no kuyigarariza no kuyidodombera ku ukumbure wabazo ti, noni zinguru zabi Israeli twebwe zitumari yiki uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ibyo byababaye ko kugira ngo bitubere akarorero kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikirwa n'amaherezo y'ibihe turabibona hariya mu cyate cy'ambere Paulo yandikiye abikorino 10 ku murongo wa 11 nk'uko Imana yakijije abana ba Isirayeli ikabakura mu bubasha bw'ubwo bugaragwa niko nubi Imana igomba gukiza abana ba Adamu ibakura mu bubasha bw'icyaha nagomba ndakubaze gatoya mbega icy'Abisirayeli bategerezwa gukora ni giki kugira ngo ntibapfire mu bugaragu nta kindi atari kwegeranya ibyo kujya byasutswe n'Imana bakabirya ugutabagwa kwabo kwavuye hehe koba kwavuye kutwigoro twabo oya ugutabagwa kwabo kwavuye ku Mana nta bubasha bari bafise bwo kwikiza ngo ntibicwe n'inzara icyo basabwa kwari ukwegeranya ibyo byo kurya bakabirya ibyanditswe bitwereka ko twese turabanyabyaha nk'abana ba Isirayeli maze tukaba ataburyo dufise bwo kwikiza icyaha cyacu n'igihano cy'Imana kumbura ubu ntituriko turagenda mu bugaragwa bwumye nk'uko byari ku Isirayeli ariko igitutu cy'urupfu kiratugeramiye nk'uko cyari kibageramiye ijambo ry'Imana rirumvikana neza byo rivuga ko uwo wese yanse kwakira agakiza katanzwe n'Imana azopfira mu cyaha cyiwe aheza tererwe mu muriro udahera wo muri Gehinomu ayo samajambo aryoshye na gatoya gupfira mu cyaha gucigwa ko iteka n'Imana guteregwa mu muriro wa Gehinomu ivyo ni ivyago vy'ubuyobe ariko hari inkuru nziza nuko atanumwe akeneye gupfira mu cyaha ciwe nk'uko Imana yahaye abisirayeli ivyo kurya n'amazi kugira ngo ntibapfire mu bugaragwa niko Imana yaduhaye ivyo kujya kugira ngo duhezagirwe muri ubu buzima no mu buzoza bw'ibihe bitazoshira ivyo byo kurya bitanga ubugingo budashira nibihe mbega twoshobora kugura mu isoko ivyo byo kurya byo dushobaza kubaho ibihe bidashira aho Imana iri oya ivyo byo kurya ntibiba mu isoko none ivyo byo kurya bitanga ubugingo budashira biri hehe mugenzi umenye yuko inyuma y'imyaka 1500 abisirayeli barangije kurya manu umutsima mu bugaragwa Imana yahavuye ituma umucunguzi umukiza w'isi niwe mutsima Imana yahaye abari mu isi kugira ngo bakire ububasha bw'icyaha upfu n'igihano cyo guterwa muri Gehinomu reka dusome kandi twiyumvire neza ku majambo umukiza wenyene yavuze akiri ku isi yavuze ati nukuri nukuri ndababwire uwizera afise ubugingo budashira nijewe mutsima w'ubugingo basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa uyu niwo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awurya ko ntapfe nijewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru nihagira uwurya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira kandi umutsima nzomuha n'umubiri wanjye utangirwa bari mu isi ngo bagire ubugingo uwoza kuri jewe ntazosonza namba kandi nyizera naho azogira inyota namba turabibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohani igice cya 6 umurongo wa 47 kugera ku 51 no ku murongo wa 35 w'icyo gice cya 6 nyene nshuti utwumviriza aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi mu kiganiro kizokurikira Imana idushoboje tuzotangura kurabira hamwe inge n'Imana yahaye abisirayeli byagezwe 10 Imana iguhezagire ushishikare kwiyumvira kw'ijambo umucunguzi yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo uza kuri jewe ntazosonza namba kandi uwunyizera naho azogira inyota namba turabibona hariya mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohani igice cya 6 uhereye ku murongo waho wa 47 ukageza ku murongo wa 51 no ku murongo wa 35 w'icyo gice cya 6 nyene
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku kamakete 140 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woyi telefonako mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197. change mirongo itandatu n'icyenda amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinite.